qalam birdan gapiramiz. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun to'lov kontrakt shartnomasini to'lash muddati uzaytirildi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Ko'pchilik abituriyentlar va ularning ota-onalari, shuningdek, oliy va professional ta'lim muassasalarining murojaatlarini inobatga olgan holda respublika ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasining tegishli qaroriga muvofiq 2021-2022 o'quv yilida oliy va professional ta'lim muassasalari talaba va o'quvchilar o'qishi uchun kontrakt miqdorini to'lashning so'nggi muddati 2022 yilning 1 marti etib belgilandi, deyiladi vazirlik xabarida. Ushbu muddat quyidagilar: to'lov kontrakt asosida oliy ta'lim muassasalariga talabalikka qabul qilinganlar, to'lov kontrakt asosida professional ta'lim muassasalari, ya'ni texnikum, kollejga o'quvchilikka tavsiya etilganlar, tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilganlar, o'qishi ko'chirilgan, ko'chirib tiklangan va qayta tiklangan talabalar uchun amal qiladi. Eslatib o'tamiz, 7 yanvardan O'zbekistonning qator oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'lim boshlandi, ammo ba'zi oliy ta'lim muassasalarida offlayn ta'lim bosqichma-bosqich tiklanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.